Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Ahojte, cirkev. Som rád, že sa dneska s vami môžem zdieľať v tento krásny čas, ktorý máme. Ďakujem. A hovoríme o nachádzaní zmyslu v chaose. A je jedna vec, ktorá dokáže vás vyhodiť z kolají. Jedna vec, ktorá kvôli ktorej stratíte zem pod nohami. A je to utrpenie. A rôzni ľudia zažívajú rôznu mieru utrpenia. Ale každý z nás niekedy zažil utrpenie. Je to ťažká téma na takéto krásne nedeľné ráno, ale my chceme byť autentické spoločenstvo a to znamená aj to, že sa nevyhývame nejakým ťažkým témam alebo zložitým témam. Vidíte, že aj Exit sa venuje jednej z takéto zaujímavých, dôležitých tém. A pred asi vyše dvoma rokmi sme boli tu a lúčili sme sa jedným z nás. A ja som tam sedel vzadu na schodoch a lúčil som sa s Jančím Lachom. A dával som si otázku, Bože, prečo? Prečo sa toto muselo stať? Keď som bol tínedžer, išli sme na detskú onkológiu rozdávať nejaké darčeky. A ak teda naozaj chcete vidieť utrpenie, tak to je výborné miesto na to, aby ste to videli. A videl som tam matku držiacu dieťa, ktoré umieralo. A zaplakal som. A znova som si povedal, prečo? Prečo, Bože, toto? Prečo sa toto musí diať? A niekedy, alebo často nerozumieme, prečo sa takéto veci dejú. Pretože bolesť nemá nejaký vzorec. A možno zažívaš svoju vlastnú tragédiu, možno si zažíval svoju tragédiu v minulosti, možno ju práve prechádzaš a asi budeš ňou prechádzať v budúcnosti. Ale nie si sám. Táto otázka bolesti a utrpenia je niečo, čo ide cez generácie, tisícky rokov. Táto otázka, alebo tento pocit prechádza cez túto otázku, prečo si dávajú deti, dávajú si ju starci, dávajú si ju bohatí, dávajú si ju chudobní, nie je rozdiel. A toto je taký spoločný výkrik ľudstva. Toto nedáva zmysel. A aj kresťania si dávajú otázku, Bože, prečo? Prečo teraz, keď sa mi tak dobre darí? Prečo práve on alebo ona? Prečo ja? A niekedy máme ten pocit, ako opisuje žalmista v žalme 44:24. Prečo skrývaš svoju tvár? Zabúdaš na naše trápenie a útlak? A keď sa pozrieme na to, aké sú zdroje utrpenia, tak vidíme také dva hlavné zdroje. Jeden zdroj je morálne zlo. To je zlo, ktoré si človek vyberie. Takže každý z nás má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť, že bude ubližovať. To sú vraždy, vojny, podvody a podobne. Ďalšia možnosť je také prírodné zlo, alebo prirodzené, ako je zemetrasenia, rôzne katastrofy, ale choroby a veci, ktoré nikto nespôsobil, ale predsa sa nám dejú. A viete, sú rôzne pohľady na to, prečo toto Boh dovoluje. A nastáva tá otázka, že Bože, keď si dobrý, tak prečo nezasahuješ? A spomeniem len niekoľko takých odpovedí na toto. A písme čítame o tom, že Boh stvoril svet a že ten svet bol dobrý. A fungoval tak, ako mal, ale do tohto sveta prišiel hriech. A vtedy svet sa pokazil. Tak, ako sa pokazí takýto tanier, ako je svet. A keď príde hriech a to ľudské rozhodnutie zhrešiť, tak sa rozbije. Táto trhlina hriechu sa vinie cez prírodu. Ide cez ľudí. Ide cez ľudské osobnosti. Ide cez hriech. Ide cez ľudské srdcia. A zasahuje takto všetko to, čo sa okolo nás deje. Aj príroda trpí. Aj naše tela trpí. Naše duše trpia. A preto to utrpenie tu je. Ale stále tam tá otázka. Prečo, Bože, máš tú permissive will, tú vôľu, ktorá dovoluje? V tom ďalší pohľad je na to od jedného cirkevného otca Irenea, ktorý hovorí, že Boh dovoluje utrpenie preto, aby sme duchovne rástli. Na niekoľkých miestach o tom čítame. Že zažívame rôzne súženia a že ohňom sa vlastne vypaluje zlato a odstraňuje nečistoty. Potom je tu napríklad Plantinga alebo Lewis, ktorý hovorí o tom, že máme slobodnú vôľu. A to, že máme slobodnú vôľu, vlastne umožňuje aj zlu, aby sa šírilo. Ale zároveň je to podstata lásky, pretože keby Boh stvoril robotov, tak by láska nebola možná. Nemôže vám nikto prikázať, aby ste niekoho milovali. Môžete sa aj snažiť, ale jednoducho musí to byť vo vás. Musíte mať slobodnú vôľu, že sa rozhodnete pre lásku. A niekedy si hovoríte, Bože, naozaj si musel dať toľko slobodnej vôly? Nemohol si nás trocha obmedziť? Ale viete, táto otázka znie, alebo má význam iba vo svete, kde Boh existuje. Pretože ak by Boh neexistoval, tak je to vlastne jedno. Nemá to žiadny zmysel. Čiže to nie je otázkou toho, či Boh existuje alebo nie. Otázka je toho, prečo Boh dovoluje veci. A my sme deti osvietenstva a my chceme všetko chápať, my chceme mať všetko racionálne, odôvodnené. Chceme rozumieť veciam. Ale niekedy odpovede chýbajú. A ďalšia vec je to, že snažíme sa pochopiť to, ako Boh koná. A dobre to vyjadruje jeden citát, ktorý tu mám, že ak si myslíš, že Boh by nedovolil veci, ktorým nerozumieš, znamená to, že veríš Boha, ktorý je malý ako tvoje chápanie. Keď sa pozrieme do Biblie, vidíme, že Biblia je dosť plná utrpenia. Na mnohých miestach sa píše o utrpení. A že Biblia sa vôbec nevyhýba utrpeniu. Práve naopak, máme celé knihy, kde sa len lamentuje, kde sa hovorí, kde sa ľudia lutujú. A Biblia to utrpenie prezentuje veľmi prakticky. Nie teoreticky. A nerobí nejaký systematický rozbor utrpenia, ale veľmi prakticky. A takáto veľmi, veľmi praktická kniha o utrpení, asi viete, je kniha Job. Je to výnimočná kniha. Ak ste ju nečítali, určite si ju prečítajte, alebo prečítajte si ju znova. Je to kniha, uprostred ktorej stojí trpiaci Job. A on O ňom je napísané hneď v prvom verši, že bol to bezúhonný, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Robil všetko dobre. Nerobil chyby. Zrejme, o žiadnom inom človeku sa nepísalo v Biblii takto. Že bol bezúhonný, priamy. A nakoniec v tom texte to aj Boh dosvedčuje, že to naozaj tak bolo. A napriek tomu trpí. A táto kniha niekedy má dve také hlavné posolstvá, ktoré nie vždy popri tom všetkom prejdú. A o tom budem hovoriť. A čo sa vlastne deje? Job je úspešný, nevieme presne, kedy žil. Tie informácie sú tam veľmi skúpe, zrejme za čias patriarchov. A vidíme, že je veľmi bohatý, má veľa synov a má veľké stáda. Až sa stane taká vec, že máme takú scénu v tom Jobovi, že sa pred Boha postavia Boží synovia. A jeden z tých synov je žalobca, Satan. A Boh teda hovorí o tom, že videli ste toho môjho služobníka Joba, aký je dokonalý. A Satan videl. Ale hneď má takú námietku v Jobovi 1.9. Neoplatí sa azda Jobovi bať sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má, prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine? Takže tu vlastne Satan hovorí, že a nie je to náhodou tak, že Jobovi sa oplatí veriť? Že Job to nerobí zo skutočnej lásky, ale kvôli tomu, že je to pre ňoho výhodné? A Boh dovolí, aby Satan siahol na jeho život. Alebo teda žalobca siahol na jeho život. Príde o všetko. Zomrú mu deti, všetko mu zhorí, príde o majetok. A všetko to ide tak následne za sebou, že dobehne jeden zo správou zlou, hneď za ním dobehne ďalší a hneď za ním ďalší a všetko sa to kopí, všetko sa to zosypalo na ňo. A samozrejme Joba to hlboko pohne. Roztrhol si plášť, ale ako reaguje? Veľmi zaujímavým spôsobom. Veľmi ťažko. Mnohí z nás, aspoň určite ja, by sme toto vyznanie vedeli povedať v takejto situácii. A to je to známe. Hospodin dal a Hospodin vzal. Nech je požehnané jeho meno. To je veľmi ťažké povedať v situáciách, kde trpíme. A prečo to povedal? Stále dôveroval Bohu. No ale prichádza druhé kolo. A Satan, ten žalobca, sa pýta, hovorí Bohu, že no vieš, ale človek si najviac váži svojho života. Koža za kožu. Keď mu siahnem na život, tak uvidíš, že sa obráti proti tebe. Hospodin povedal, dobre. Len ho nepriprav o život. Tak Satan znova príde za Jobom a zasiahne ho chorobou, zrejme, malomocenstvom, sedí v prachu, nahý, škrabe si, vredy, črepinami. Je v hroznom stave. A v tom prídu traja jeho priatelia. A keď sa dopočujú o tom, čo sa tomuto Jobovi deje, tak prídu za ním. A čo myslíte, čo spravia? Sú ticho. Sú ticho. 7 dní spolu neprehovoria. Sú iba spolu. Nikto nič nepovie. A po 7 dňoch to príde. Job sa zosype a začne nariekať. Ale toto nariekanie nie je Bohu za chrbtom. Job nehovorí svojim priateľom to, že aký je Boh hrozný. Ale Job hovorí zúfalo, nahnevaňo, bolestivo k Bohu. A je to také veľké stonanie. Je to krásna hebrejská poézia, kde vlastne preklína deň svojho narodenia. Kde si hovorí, radšej som sa nemal narodiť. A reakcie tých priateľov sú čo? Dá čo mu dávať rady. A možno ste ako ja, to sa stáva aj mne, keď niekto príde za mnou, že má nejaký problém, tak ja mu dávam riešenia. Robíš 1, 2, 3, 4, 5, skúšal si toto, skúšal si toto, skúšal si toto. Sa stávalo aj mne, niekým som sa zdieľal, že prežívam nejaké utrpenie. A prvá reakcia, a modlil si sa? Nedávajme takéto skrátkovité odpovede. Takže začali s ním hovoriť a teoretizovať, začali mu ho presviečať, Job, ty si určite zhrešil, preto sa ti toto deje. Začnú ho takto, mu dávať tieto odpovede. Ale to nie sú dobré odpovede. A v tom lamentovaní, a keď skončí to lamentovanie, tak prichádza zrazu Boh mu odpovedať. A nedáva mu vysvetlenie. Boh mu nepovie, že ty vieš čo, mali sme takú radu medzi synmi Božími a ja som dovolil Satanovi, aby ťa skúšal. Nie, tomu nepovie. Ale urobí taký tour de universe. Ukáže mu krásne stvorenie, ako sa o všetko stará, že mu na tom záleží a začne mu hovoriť, že akože, kde si bol, keď ja som kládol základy zeme? Kde si bol? Iným slovom, ty nemôžeš pochopiť, ako Boh myslí, ako Boh plánuje a čo sú jeho zámery. Sme príliš malí na to, aby sme to pochopili. Ale tá Božia odpoveď nie je len toto, ale jeho odpoveď je aj jeho prítomnosť. On mu neodpovedá konkrétne, prečo sa to deje, ale len prichádza za ním a je s ním. Je s ním v jeho prítomnosti. A ten Jobov postoj je teda príjmať všetko od Boha tak, ako je. A potom príde zase niečo nečakané v tejto knihe, pretože Boh mu vysvetľuje, že on nie je automat. Že to nie je tak, že ja som dobrúčky, tak Boh ma požehná. Hej, ja chodím do zboru, tak ma požehná. Ja odvádzam desiatky, tak ma požehnám. Ja robím to, Boh reaguje takto. Toto mu vysvetľuje Jobovi. A Božia reakcia, požehná ho 7-násobne. A o mnoho viac majetku, detí, všetko získa späť a ešte o mnoho viac. Pretože sa tak rozhodol. Pretože on sa rozhoduje, ako chce. Boh nám nedlží odpoveď. Je to možno ťažké prijať, ale Boh nám nie je zúčtovateľný. Boh nám nemusí skladať svoje účty. A toto všetko narušuje tie narratívy náboženské, ktoré aj v kresťanských kruhoch niekedy veľakrát počujem alebo tak cítim, že tak Boh ťa skúša. Alebo proste nejaká odpoveď. Hej, čo Boh robí? Že keď som dobrý, tak Boh požehnáva. Ale vidíme tu na Jobovi, že to tak nie je. Môžete byť dobrý. A Boh sa rozhodne, že nie. A Božia odpoveď nie je teória. Božia odpoveď je osoba. On neteoretizuje, ale on vstupuje do tvojho života. Toto kresťanstvo nezačína odpovedou na otázku prečo, ale kto? Začína osobou. Nie vysvetľovaním zla, ale Božím vtelením do tohto sveta. On, ktorý prišiel na tento zem a vtelil sa a rozhodol, že vstúpi sa do tohto pokazaného sveta, tak je o nám napísané, že je to muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Ale tiež hovorí, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Čiže Boh stvorí svet, kde dovoluje zlo a sám do ňa vstupuje. A nielen do ňa vstupuje niekto, kto má odstup, ale trpí. Sám trpí a trpí s nami. Bol nevinný a predsa trpel. Prišiel ako obetný baránok za nás, aby niesol každú bolesť, ktorú máme my. Aby zotrel každú slzu, ktorú máme. Na kríži niesol všetko toto utrpenie. A zomrel za to, aby jedného dňa vstal z mŕtvych a zastavil všetko utrpenie. A možno si dnes ako Job a nemáš praktické odpovede na svoje otázky a blúdiš. Ale jedna vec je istá. Boh ťa nenecháva samého. Boh je tu s tebou. Možno nevysvetľuje prečo, ale hovorí ti, ja som tu. Možno on neprichádza s mapou, ale prichádza svojou natiahnutou rukou, aby ťa zobral a niesol a išiel s tebou ďalej. Boh nepopiera tvoju perspektívu, tvoju bolesť, ale dáva ti novú perspektívu a ponúka svoju prítomnosť. A čítame aj o Pavlovi a jeho trňu v Novej zmluve a my nevieme, čo to je. Sú rôzne pohľady na to, čo to je. Či je to, že nebol ženatý, niečo v tejto sfére, alebo v jednom z listov píše, že pozrite, akými veľkými písmenami musím písať. Možno mal problémy so zrakom. Nevieme. Ale Boh sa rozhodol, že to tak bude. A dobre, povedali sme si, že Boh je tu s nami a v našom utrpení, že mu nevždy rozumieme, ale že nám ponúka svoju ruku na to, aby nás prevádzal ďalej. Ale možno si hovoríte, že a teraz čo? Dôležité je to, aby ste nefiltrovane hovorili s Bohom, necenzúrovane. Hovorte mu svoje emócie. A v psychológii sa hovorí, že potlačený smútok alebo utrpenie sa mení na hnev, cynizmus alebo depresiu. Ak ste smutní a trpíte, to nie je hriech. Nie ste nejaký zlý kresťan preto, že zažívate nejaký smútok alebo utrpeniu. Takže vás vyzývam, lamentujte. Kričte k Bohu. Hovorte s ním o svojej bolesti, o tom, čo prežívate. Kľudne ho obvinujte, tak ako čítame v žálmoch, alebo v Jobovi, v žálmoch, kde sa píše, že ty nevidíš moje utrpenie. Hospodine, dokedy? Dokedy toto bude? Tak, prakticky to znamená začať lamentovať, ak cítite bolesť. Môžete to robiť napríklad tak, že si zapíšete jednu vetu alebo pár viet, čo prežívate. Možno to môžete napísať ako taký list o svojom utrpení a zobrať to a položiť to Kristovi k nohám. Nečakaj na odpoveď. A možno tú odpoveď nikdy nedostaneš. Možno dostaneš tú odpoveď. Možno ju nikdy nedostaneš. Ale príjmi osobu. Čakaj toho sprievodcu. Nájdi si nejaké miesto, nejaký čas, kde si sadneš, možno v prírode, alebo u seba v byte. A sadni si a povedz si, že tu je Kristus so mnou. Tu je so mnou. A predstav si ho, že je vedľa teba. A povedz mu, pôjdeš odtiaľto so mnou ďalej? Vystri svoju ruku k nemu. Za ďalšie, pomenuj svoju bolesť Nenechaj ju len tak blúdiť. Ten nepomenovaný smútok sa mení na chaos. A v momente, keď niečo opíšeme, tak zrazu je to niečo konkrétne. Niečo, s čím vieme bojovať, niečo, čo vieme pomenovať. Keď to necháte len vysieť vo vzduchu, tak je veľmi ťažké sa s tým vyrovnávať. Že pomenuj svoju stratu, svoju bolesť na hlas a prednes to pred Hospodina. A môžeš ho pozvať, Bože, vstúp do mojej bolesti, do mojho utrpenia. Daj si čas na smútok. Nebude to len tak. Je potrebný čas hojenia. Je to nejaký proces. A povedz si, že to, čo cítim, to nie je zlyhanie, ale je to normálne. To je normálny proces hojenia. A aby ste úplne nezostávali v takej tme, tak aj v tej najväčšej, najhlbšej noci sú vonku nejaké hviezdy. Pozerajte sa na tie hviezdy. Pozerajte sa na ten mesiac. A spomente si na nejakú vec, ktorá vám robí radosť. Niečo, čo ste zažili. Nejaký náznak radosti a lásky. Môžete si otvárať písmo a pripomínať si rôzne posolstva z písma. To je pre nás ako jednotlivcov, ale čo my ako spoločenstvo? Napísané v Rímanoch 12:15, plačte s plačúcimi. V Galatianom 6:2 je napísané, neste si navzájom bremená. A je strašne zaujímavá situácia nastáva, až sa smejem na tom, keď čítame o Eliášovi a Eliáš je v hroznej depresii, chce zomrieť. A sedí pri strome a on by si zobral život, ale cíti, že by to Boh neschvaloval, tak prosí Boha, aby mu zobral život. A do toho prichádza Hospodín a čo urobí? Prinesie mu chleba. Pod popolcový chleba, to znamená chleba upečený v popoli, taký dobrý, chrunkavý, teplý. Hospodín za ním neprichádza s rečami, s radami a tak ďalej, ale priniesli mu chleba. Takže možno, keď vy budete mať niekoho, koho budete vidieť, že prechádza cez utrpenie, možno neprineste svoje dobré rady, dobre mienené rady, ale prineste mu niečo, čo má rád. Prineste mu McDonald's. Alebo ja neviem, čo má rád. A potešte ho s tým a možno buďte ako tí priatelia, ktorí boli s Jobom, že boli iba ticho. Načúvajte, čo sa bude diať. Počúvajte. Pretože súcit má tvár. A to ste vy. Ja verím tomu, že chceme budovať také spoločenstvo, ktoré je súcitné. A že si všímame jeden druhého a že si pomáhame niesť bremena, pretože každý máme nejaké bremeno. Môžeš ponúknuť nejakú pomoc, nejakú praktickú pomoc. Môžeš ponúknuť, že sa budeš za niekoho modliť. Za toho človeka. Možno si daj otázku, že kto dnes potrebuje moju tichú prítomnosť v živote. A nastala jedna situácia, píše o tom Elie Wiesel v jednej zo svojich kníh, zrejme to bol Auschwitz, v koncentračnom tábore, kde sa Židia veriaci stretli a začali sa rozprávať o tom, že dáme Boha na súd. Že ho budeme súdiť. Pretože jedna strana hovorila, Boh je dobrý, spravodlivý. A druhá strana hovorila, ale veď on porušil svoju zmluvu. So svojím ľudom. S nami porušil svoju zmluvu. A preto sme tu. A preto trpíme. Tak sa hádali. a rozprávali sa. Boli tam zbožní Židia, neveriaci Židia. A súd uzavreli s tým, že Boh je vinný. Že nedodržal svoj zákon a že je vinný. A čo potom urobili? Postavili sa a povedali, a teraz sa poďme modliť. Takže oni ten súd brali ako lamentáciu, ako nárek, ako volanie k Hospodinu. A to je to, čo môžeme robiť aj my. A to je normálne a zdravé. Ale k tomu ešte, že čo máme robiť my, tento Eli Wiesel, ktorý tam bol a bol preživším holokaustu, tak povedal, že otázka nie je, kde bol Boh, ale otázka je, kde bol človek. Kde bola ľudskosť uprostred tohto všetkého. A namiesto toho, aby sme uvažovali, že kde bol Boh počas holokaustu, tak je našou povinnosťou budovať taký svet, kde k holokaustu a podobným veciam nikdy už nemôže prísť.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvý krát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.